្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ច
បាទរនសុស្ដីដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិទ្យុសំឡេងសង្គមស៊ីវិលជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទលីចន្ទរាវុធជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីព្រឹកនេះកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតាមរយៈវិទ្យុ FM 105រាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាមានការឡាយផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរបាទបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមានយកប្រធានបទស្ដីអំពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 បើសិនជាបងប្អូនមានជាសំណួរឬក៏មានជាមតិយោបល់បងប្អូនអាចចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលយើងនឹងប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីឬក៏បងប្អូនអាចទម្លាក់នៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនទៅក្នុងខ្ទង់ comment ខ្ញុំនឹងធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់បងប្អូនវិញក៏បានដែរបាទបាទវាគ្មិនរបស់យើងថ្ងៃនេះមានចំនួន2រូបគឺទី1គឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមបាទលោកនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទហើយវាគ្មិនទី2គឺលោកយ៉ងកំឯងលោកគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពហើយលោកនឹងចូលរួមជាមួយយើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype បាទបាទសូមជំរាបសួរដល់វាគ្មិនទាំងពីរបាទប
ាទជំរាបសួរ
បាទបាទជំរាបសួរលោកសេងសេរីបាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទជំងឺ COVID-19 បានវាយប្រហារជាខ្លាំងដល់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោករួមទាំងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដូចជាអាមេរិកហើយនិងចិនផងដែរបាទក្នុងការវាយប្រហារនេះមិនត្រឹមតែបំផ្លាញនៅអាយុជីវិតរបស់មនុស្សនោះទេវាក៏បំផ្លាញដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងនោះផងដែរក្នុងនោះក៏រួមមានកម្ពុជាផងដែរងារមកក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញប្រទេសនានាបានចេញគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិនេះទូយ៉ាងប្រទេសថៃប្រទេសសង្ហបុរីប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ចេញកញ្ចប់លុយខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជួយពលរដ្ឋក៏ដូចជាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ពួកគេផងដែរតើកម្ពុជាវិញមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះបើសិនជាបងប្អូនមានជាសំណួរឬក៏មានជាមតិយោបល់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាបងប្អូនអាចចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែឬក៏ comment នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុងខ្ទង់ comment ខាងយើងនឹងធ្វើការតាក់ទងទៅវិញហើយសូមបញ្ជាក់ថារាល់ការបញ្ចេញមតិទាំងឡាយត្រូវចំនឹងប្រធានបទមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្របាទបើសិនជាធ្វើផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នេះខាងយើងខ្ញុំសូមធ្វើការកាត់ផ្តាច់តែម្ដងបាទបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងខ្ញុំចង់លើកសំណួរទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទតើលោកមកឃើញបែបណាខ្លះអំពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាពីវិបត្តិ COVID-19 នេះបាទ
បាទជំរាបសួរលោកអូនជំរាបសួរព្រៃមនៈស្ដាប់សម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហើយយើងមុននៅឆ្លើយសំណួរនេះបានយើងត្រូវមើលពីតើតើអីទៅជាសសរស្តម្ភរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបា
ទ
យើងឃើញថាយើងមានសសរស្តម្ភ3សម្រាប់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលមានទំហំប្រហែល30,000,000,000,000ដុល្លារបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានសសរស្តម្ភផ្នែកខាងកសិកម្មសសរស្តម្ភផ្នែកខាងឧស្សាហកម្មហើយនិងសសរស្តម្ភផ្នែកខាងសេវាកម្មបា
ទ
ហើយបើយើងមើលពីផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 នេះគឺយើងមើលឃើញថាវាបានវាយប្រហារសសរស្តម្ភផ្នែកខាងសេវាកម្មហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេចង់ជម្រាបជូនថាសេវាសសរស្តម្ភសេវាកម្មរួមមានទាំងវិស័យទេសចរណ៍រួមមានទាំងវិស័យពុទ្ធនិធាននិងសេវាផ្សេងៗមានធនាគារអីជាដើមណា
បាទ
អាហ្នឹងយើងឃើញថាយើងទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ជាងគេហើយបន្តបន្តមកគឺដោយវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មហ្នឹងគឺយើងមានវិស័យកាត់ដេរវាយនភ័ណ្ឌហ្នឹងជាអនុវិស័យចម្បងជាងគេហើយនៅវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនេះមិនមែនគ្រាន់តែប៉ះពាល់ត្រឹមតែ COVID ទេគឺត្រូវបានវាយប្រហារដោយការដក EBA របស់អឺរ៉ុបហ្នឹងមកសារទៅហើយ
បាទ
ហើយមកដល់ពេលនេះក៏ថែម COVID មកទៀតអាហ្នឹងគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរវិស័យចុងក្រោយគឺមានផលប៉ះពាល់តិចតួចជាងគេហ្នឹងគឺវិស័យកសិកម្មហើយវិស័យកសិកម្មនេះនៅក្នុងការរកចំណូលជូនជាតិហ្នឹងគឺមានតិចតួចជាងគេមកដល់ 2% ផងយ៉ាងហើយគឺសសរស្តម្ភ3នេះបើយើងក៏លេងមើលពីអតីតកាលគឺសសរស្តម្ភ2ដែលរងរោគប្រភពចំណូលសម្រាប់ប្រជាជាតិ ច្រើនជាងគេហើយអ្នកដែលមានប្រភពចំណូលជាតិជាងគេហ្នឹងគឺវិស័យកសិកម្មយ៉ាងដូចយើងសរុបមកវិញយើងឃើញថាវិស័យសសរស្ដង3មានសសរស្ដង2រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបាទ
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទតើចុះក្នុងករណីយើងឃើញមួយទៀតបាទយើងឃើញថាវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌហ្នឹងក៏យើងឃើញថាប៉ះពាល់ខ្លះខ្លះដែរជាពិសេសគឺមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាប្រទេសអឺរ៉ុបបានដូចជាកាត់បន្ថយការប្រជាទិញឬក៏ដកដូចជាអត់មានការកម្មង់ទិញទេដែលនាំជាមូលហេតុឲ្យរោងចក្រខ្លះហ្នឹងបង្ខំត្រូវជួការងារជាដើមនឹងតើក្នុងករណីថាបើប្រសិនជាប្រទេសអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តរងផលប៉ះពាល់ពីវីរុស COVID នឹង19នឹងទៀតតើនឹងអាចចេះផលធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរទេបាទ
ជាសម្ញងាយៗដែលជំនួយជនអាចពិចារណាបានហ្នឹងគឺនៅពេលដែលអ្នកទិញយើងចាត់ថាពួកអឺរ៉ុបគាត់ជាអ្នកទិញយើងជាអ្នកលក់យើងជាអ្នកផលិតហ្នឹងណានៅពេលដែលអ្នកទិញគាត់មានវិបត្តិអញ្ចឹងគាត់មានវិបត្តិសឹងគាត់ធ្ងន់ធ្ងរជាងយើងបើយើងនិយាយអំពីវិស័យសុខាភិបាលឬក៏ប៉ះពាល់ផ្នែកខាងសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនៅអឺរ៉ុបហើយនៅអាមេរិកហើយសិទ្ធិអ្នកវិជាទិញច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមអ្នកវិជាទិញទាំងអស់អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកវិជាទិញឬក៏អ្នកទិញហ្នឹងគាត់មានស្ថានភាពចុះខ្សោយផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចអំឡុងពេលដែលអ្នកបញ្ជាទិញយើងកំពុងតែឈឺផងហើយក្រោយពីឈឺហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់ត្រូវស្ដារសេដ្ឋកិច្ចគាត់ដល់របៀបណាជាសត្វភាពហើយគឺវាប្រកាសជាការបញ្ជាទិញហ្នឹងត្រូវបានផ្អាកឬក៏ពន្យារពេលពីព្រោះប្រជាជននៅតំបន់ទាំងពីរនៅអឺរ៉ុបហើយនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺកំពុងតែរងគ្រោះទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងវិស័យសុខភាពបាទ
បាទបាទដោយសារតែយើងមិនទាន់អាចភ្ជាប់លោកចង់កំឯងបានទេបាទដូច្នេះយើងនឹងបន្តសំណួរបន្តទៅទៀតជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសិនបាទលោកបណ្ឌិតបាទខ្ញុំចង់សួរថាតើយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសនានាជាពិសេសនៅក្នុងអាស៊ានយើងនឹងបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 នេះហើយបាទតើលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះវិធានការទាំងនោះបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញពីរូបភាពរូបភាពទី1គឺខ្ញុំមើលក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងឃើញប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងមានវិធានការយន្តការឬក៏បទបញ្ជានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង COVID-19 នេះផ្សេងគ្នាកម្ពុជាក៏មានវិធានការនិងយន្តការមួយចំនួនដែរទោះបីយើងឃើញថាពីដំបូងហើយយើងហាក់ដូចជាមានការប្រមាថឬក៏បើកលាយស្ថានភាពបន្តិចមែនប៉ុន្តែក្រោយមកនេះគឺយើងឃើញថាយើងក៏មានវិធានការរដ្ឋាភិបាលក៏មានវិធានការព្រមព្រៀងច្រើនមុខច្រើនវិស័យក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង COVID-19 ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះខ្ញុំមើលឃើញថាយើងអត់ឃើញមានយន្តការអាស៊ានសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹង COVID-19យន្តការអាស៊ានមានន័យថាប្រទេសដែលជាសមាជិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលយើងហៅថារួមក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននេះបា
ទ
អត់បានជជែកគ្នាថាយើងមានយន្តការរួមណាមួយនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជារឿងការបិទព្រំដែនការបិទព្រំដែនមួយវាជាករណីសិក្សាដែលបង្ហាញអំពីការមិនសហការគ្នានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងCOVID-19 ដែរប្រទេសខ្លះក៏បិទប្រទេសខ្លះក៏មិនបិទប្រទេសខ្លះបិទមិនប្រាប់ប្រទេសខ្លះក៏មានលក្ខខណ្ឌបិទដែរប៉ុន្តែឲ្យចេញមិនឲ្យចូលអីចឹងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអនាគតអយុធការរបស់អាស៊ាននេះគួរតែមានភាពច្បាស់លាស់ហើយយន្តការនៅប្រទេសមួយមួយក្នុងការឆ្លើយតបបន្ទាន់ក៏មានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាទៅទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៅមានកម្រិតនៅក្នុងការឆ្លើយតបរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែចៃដន្យតំបន់យើងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាតំបន់នៅដែលរងគ្រោះដោយសារ COVID-19 ហ្នឹងច្រើនប្រមាណទេដោយសារតែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានអ្នកឆ្លងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងប្រហែលជាជិត2000ហើយអ្នកស្លាប់ប្រមាណជាខ្ទង់100ទេដូច្នេះហើយប្រធានក្នុងអឺរ៉ុបហើយនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺប រមាណនេះនៅមានកម្រិតទៀតនៅឡើយបាទ
បាទបាទយើងបានជជែកពីក្របខណ្ឌយើងកំពុងតែជជែកអំពីក្របខណ្ឌអាស៊ាននៅក្នុងការចាត់វិធានការបាងាកទៅលោកបណ្ឌិតអសុមភ័យទៅបាងាកទៅលោកយ៉ាងកំអេងវិញតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទៅលើសំណួរនេះទេបាទមុននេះយើងបានសំណួរគឺថាយើងឃើញថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងអាស៊ាននឹងបានចេញវិធានការទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីវីរុស COVID-19 នេះទៅលើសេដ្ឋកិច្ចបាទតើលោកយ៉ាងកំអេងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទអរគុណបាទជាទូទៅខ្ញុំឃើញថាប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះសុទ្ធតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយវិធានការនៃការប្រឹងប្រែងទប់ទល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺគេមានរបៀបនៃការធ្វើរបស់គេរៀងខ្លួនបាទយើងឧទាហរណ៍ថាដូចជាកម្ពុជាទៅមានការបិទព្រំដែនជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែកម្ពុជានៅរក្សាមួយគេហៅថាការរក្សានៅការផ្ទេតនិញគ្នាទៅវិញទៅមកបាទគឺអត់បិទទេបាទទំនិញគឺនៅតែមានការចូល
បាទ
ហើយផ្លាស់ប្ដូរទំនិញគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ដែរបាទដើម្បីរក្សាឲ្យមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញទៅមកហ្នឹងបាទហើយនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏នៅតែមានចរន្តនៃការដាក់ជញ្ជូនការដាក់ជញ្ជូននៅដែនផលិតផលផ្សេងផ្សេងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែរបាទយើងឃើញថាដូចជាចិនជាមួយអឺរ៉ុបជាមួយអីក៏គេនៅថាដឹកបរិខាពេទ្យអីយកទៅលក់ឲ្យពូបណ្ដាប្រទេសអស់ហ្នឹងបាទមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចអីខ្លះចឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនេះវាមិនសូវធំដោយពេលដែលមុនកូវីដ19កើតឡើងប៉ុន្តែក៏តែរក្សានៅចរន្តនៃការធ្វើការដោះដូរទំនិញគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងបាទ
ហើយ
ប៉ុន្តែក្នុងនេះដែរយើងឃើញថាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដែរដែលសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺបរិខាពេទ្យឬក៏គ្រឿងតែគ្រឿងបរិខាពេទ្យហើយនឹងនេះគឺដែលឃើញថាមានចរន្តដើរច្រើនជាងគេបាទប៉ុន្តែក្រៅពីនោះវិញទៀតយើងឃើញថាមានដែរបាទនិញផ្សេងៗនៅមានចរន្តខ្លះហើយជាងដែរបាទរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតមួយតិចតួចនៅឡើយដែលសារថាការបិទព្រំដែនដែលសារថានៅក្នុងស្រុកនោះក៏មានការបិទមិនអោយមានការផលិតអីជាដើមបាទហើយយើងក៏សង្កេតឃើញថាករណី COVID នោះវាបានឆ្លងច្រើនដែរបាទនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងអាស៊ានយើងនោះក៏មានការឆ្លងច្រើនបាទច្រើនតែជា70,000នាក់ហើយមិនស្រួលបាទយើងឃើញថាគណថានេះក៏ភាគច្រើនគឺមាននៅដូចបណ្ដាប្រទេសដូចនៅម៉ាឡេស៊ីនៅហ្វីលីពីននៅឥណ្ឌូនេស៊ីនោះគឺមានចំនួននៃការឆ្លងច្រើនហើយនៅថៃនៅអីនោះគឺច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10នោះគឺមានប្រទេស4ដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នេះច្រើនជាងគេហើយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងក៏សត្វជាមុខសញ្ញាសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់ដល់ក្រុមអាស៊ានដែរ
ហើយបាទចុះលោកញ៉ាំកំអេងមើលឃើញថាវិធានការនៅក្នុងស្រុកយើងវិញបាទយើងងាកមកមើលវិធានការយើងវិញតើលោកមើលឃើញថាមានវិធានការអ្វីខ្លះហើយបាទហើយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែរឬទេបាទ
ចំពោះបញ្ហាវិធានការនៅក្នុងស្រុកនេះយើងឃើញថានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនោះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញតាមព្រំដែននៅឡើយដែលមិនទាន់មានការមិនមានការបិទទេបាទបិទតែចលនារបស់ជាបរដ្ឋចំណុចនេះគឺនៅរក្សាចរន្តប៉ុន្តែគាត់ថាផលិតទំនិញផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតយើងឃើញថាអត់មានដំណើរការដោយពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺអាចនឹងមានការថយចុះដោយសារថាមូលហេតុគឺដោយសារអ្នកដែលត្រូវការទំនិញអស់ហ្នឹងក៏គ្នាអត់អាចនឹង ແລະគ្នាអត់អាចនឹងយកទៅលក់អីទៅបន្តទៀតបានដោយសារតែដោយមកដោយដល់ថៃទីមួយដែលត្រូវការតំណែងអីសំខាន់ដែរក៏គេមានការបិទប្រកាសអាសន្នអីហុកហូហែជាដើមដាក់ទីក្នុងភាសាអីហើយនៅវៀតណាមក៏គេបិទអញ្ចឹងទៅគឺបិទព្រំដែនបិទអីអញ្ចឹងទៅហើយនឹងនៅក្នុងទីគេនោះក៏មានការបិទ នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតឃើញថាការលក់ដូរតំណែងនេះនៅក្នុងកលតិសានេះគឺមានការលំបាកអញ្ចឹងគេត្រូវការតែតំណែងដែលចាំបាច់មួយចំនួនអញ្ចឹងកម្ពុជានឹងគឺអាចដោះផ្លាស់ដូរជាមួយគេតែតំណែងដែលចាំបាច់មួយចំនួនដែរបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយវាមិនអាចនឹងធ្វើឲ្យមានចលនាដោយពីដើមនោះពីមុនកូវីដ-19កើតមានទេបាទ
បាទខ្ញុំសូមងាកទៅបន្តលោកមនុស្សសេនស៊ូរីវិញបាទតើក្រៅពីការផ្ដោតការនៅតែបន្តទៅយកតំណែងតាមព្រំដែននឹងតើលោកមនុស្សឃើញមានវិធានការអ្វីផ្សេងទៀតទេបាទវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីជាងគេបំផុតនេះគឺការបិទបំរាមគោចរដែលឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយលើកលែងភ្នំពេញកណ្ដាល ហើយវិធានការនេះជាបទបញ្ជាផរដ្ឋាភិបាលផងដែលមនុស្សអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋជាពិសេសអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្លួនឯងហើយបទបញ្ជានេះបង្កើតឡើងមកគឺហាក់ដូចជាមានគោលដៅនៅក្នុងការហាមពលកម្មករជាពិសេសកម្មករកម្មការដេនឹងបណ្ដោយត្រឡប់ទៅ
ផ្ទះដោយសារតែអ្វីដែលជាគោលបំណងធំហ្នឹងគឺប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលគិតថាអាចកម្មករដែលគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះហ្នឹងវាអាចផ្ទុះកូវីដ-19នេះនៅតាមបណ្ដាសហគមន៍ផ្សេងៗបាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវិធានការនៅក្នុងការការពារបម្រាមគោចរវិធានការផ្សេងៗនៅកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ឃើញមានវិធានការ ជាពិសេសវិធានការស្បៀងណាជាគោលនយោបាយវិធានការបន្ទាន់ទាក់ទងទៅនឹងស្បៀងអាហារដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសបងៗបងប្អូនដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងមិនទាន់ឃើញមានយន្តការជាជាក់លាក់នៅឡើយទេយើងទាន់តែឃើញមានការចែកចំណាយអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងទី1ទី2ជាវិធានការស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏យើង ក្រោយពីកូវីដហ្នឹងក៏យើងអត់ទាន់បានឃើញនៅឡើយដែរហើយមួយទៀតជាពិសេសហ្នឹងគឺវិធានការតាក់ទងទៅនឹងការជួយគត់គង់ទៅលើការរស់នៅរបស់កម្មករដែលគាត់កាត់ដេរដែលគាត់បានបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារតែបញ្ហាកូវីដនេះក៏ឃើញមានជាទូលេខក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានវិធានការឬក៏ការអនុវត្តនៅឡើយដែរបាទបាទចំពោះវិធានការនេះយើងឃើញ រដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់វិធានការខ្លះៗកន្លងមកដែរទៅលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចខ្លះដូចជាការអំពាវនាវឲ្យមានការទៀមទាការផ្អាកទៀមទាបំណុលទៅកាន់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងគម្រោងផ្ដល់ប្រាក់ខែកម្មករដែលទទួលការជួយការងារនឹងដល់តែ 60%ជាដើមប៉ុន្តែវិធានការនេះតាមខ្ញុំសង្កេតមើលទៅឃើញថាមិនដូចជាមិនបានជោគជ័យទេដូចជាក់ស្ដែង ជីមកបានលើកឡើងថារោងចក្រគ្មានប្រាក់បើកឲ្យកម្មករទេចំពោះចំនួននៅតែ 40% ហើយលុយប្រហែលជា 110 ដុល្លារនោះត្រូវកាត់មកត្រឹមតែ 70 ដុល្លារវិញហើយជាក់ស្ដែងមួយទៀតគឺពុំទាន់មានស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាមួយដែលបានអនុលោមទៅតាមការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយទេតើលោកជឿឃើញយ៉ាងណាដែរបើចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងទាំងអស់នេះបាទ
សួរសុខខ្ញុំមែនទេបាទបាទបាទលោកមនិតបាទបើយើងមើលពីដំណើរការនៃការចេញយន្តការនេះយើងឃើញថាយើងមើលក្នុងរូបភាពទីរូបភាពទី1មើលទៅហាក់ដូចជានៅតែការចេញវិធានការនេះហាក់ដូចជានៅតែរៀងអ្នកមានស្ថានភាពបន្តិចបើតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំណា
ដោយសារតែប្រហែលជាគិតថាកូវីដ-19នឹងវាមានរយៈពេលឆ្លងនឹងខ្លីទេ3-4-5ខែអញ្ចឹងដោយសារអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះវានៅតែបន្តរីករាលដាលហើយ
វានៅតែសពេចសពិលថាតើវានឹងចប់នៅពេលណាហើយបើសិនជាបន្តវាបន្តនៅរយៈពេលវែងបន្តទៅទៀតគឺវិនាសកម្មសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនឹងធំធេងមហាសាលដែលមិនអាចដែលយើងមិនដែលឃើញមករយៈពេល100ឆ្នាំចុងក្រោយ
បាទ
អានឹងរឿងទី1រឿងទី2វិធានការថ្មីថ្មីនេះតាក់ទងទៅនឹងរឿងលុយ114ដុល្លារនេះគឺឥឡូវយើងថយមកហើយមានន័យថាវាបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាវិធានការនេះมันមានប្រសិទ្ធភាពម្ល៉េះទេ
ហើ
យហើយបើយើងមើលផលប៉ះពាល់ដល់70ដុល្លារសម្រាប់ពួកគាត់ជាកម្មកររស់នៅក្នុងពេញហ្នឹងតែតើគាត់អាចរស់បានជាមួយនឹងលុយ70ដុល្លារហ្នឹងអត់អាហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយជាលក្ខណៈបន្ទាន់គឺសំខាន់ឲ្យបាន70ដុល្លារហ្នឹងសិនទី1ទី2រឿងបំណុលនេះគឺគាត់ថាវិបាលនៅតែអំពាវនាវទៅដល់ធនាគារគាត់អត់ទាន់មានចេញជាវិធានការច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែគាត់អំពាវនាវឲ្យធនាគារហ្នឹងមេត្តាអនុគ្រោះអញ្ចឹងធនាគារគាត់អត់ទាន់មេត្តានៅឡើយទេឥឡូវ
បាទអញ្ចឹងគាត់តាមមូលហេតុអីដែលលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាធនាគារមិនទាន់មេត្តានៅឡើយបាទ
តែមិនបាទសូមអធិស្ឋ
ានតើមូលហេតុអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាធនាគារដូចជាមិនទាន់មានមេត្តាណឡើយអាចមានជាមូលហេតុនៅពីក្រោយធនាគារទេបាទ
ព្រោះយើងដឹងថាអ្នកធ្វើការវិនិច្ឆ័យរស់រោស៊ីនៅក្នុងវិស័យធនាគារគាត់គិតរឿងប្រាក់ចំណេញគាត់គិតរឿង operation របស់គាត់គាត់ត្រូវទប់ចំនួនរបស់គាត់ដែរបើមិនជាក្នុងករណីពីរដ្ឋាភិបាលនៅតែធ្វើការអំពាវនាវស្នើសុំរបៀបនេះគឺគាត់ស្នើសុំគឺអាចឲ្យអាចមិនឲ្យជាលក្ខខណ្ឌណាចឹងឥឡូវនេះគាត់ហាក់ដូចជាមិនទាន់ឲ្យនៅឡើយទេហើយបើសិនជាក្នុងករណីចាំបាច់ខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចេញវិធានការជាជាងការស្នើសុំគឺចេញវិធានការឲ្យគាត់ដាក់ការដាក់ជាកំហិតទៅគាត់ថាអូឥឡូវយើងទៅនីតិទាំងអស់គឺផ្អាកយកទាបំណុលឲ្យសងតែប្រាក់ដើមឬក៏ឲ្យសងតែការប្រាក់ឬក៏មិនឲ្យសងក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែអញ្ចឹងទៅហើយជាវិធានការទៅលើធនាគារនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនខឹងនៅតែស្នើសុំនៅតែមានចំណុំពោយទេខ្ញុំថាធនាគារក៏គាត់នៅតែស្ទាក់ស្ទើរដែរក្នុងការអនុគ្រោះរឿងហ្នឹងណាបាទ
បាទបាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំមានមួយសំណួរទៀតបាទយើងឃើញថាប្រាក់114ដុល្លារនោះបានបន្ថយចុះមកសល់ត្រឹមតែ70ដុល្លារទេហើយលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាវាអាចនឹងបង្កបញ្ហាលំបាកដល់កម្មករដែលត្រូវបានធ្វើការងារតើប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថានៅវៀតណាមនោះគេផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យកម្មករត្រឹមតែ77ដុល្លារទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏កម្មករវៀតណាមអាចរស់បានហើយកម្មករកម្ពុជាមិនប្រហែលជាអាចជួបការលំបាកច្រើនបាទលោកបណ្ឌិតអាចលើកឡើងពីភាពខុសគ្នាបានទេ
បើយើងមើលចំនួនជាអបបរមាដែលឃើញកន្លងមកថាយើងជានិយាយជាតួលេខគុតចុះ170ទៅ190ដុល្លារមិនអញ្ចឹងទេ
បាទបាទ
ជាជំជាតអបបរមាប្រកបអញ្ចឹងបើយើងដកមកសល់ 60% វានៅសល់100ទុំ114 110ដុល្លារយើងនិយាយតួលេខគុតប
ាទ
អញ្ចឹងវាដក 40% ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលលុយ 100% ប្រកបសំហុំប្រាក់វិវត្តជាមជ្ឈមអបបរមាប្រកបហ្នឹង190ដុល្លារហ្នឹងយើងមើលការចំណាយប្រកបបាទ
ប
ើសិនជាក្នុងករណីគាត់ឆ្លៃផ្ទះយើងគ្រប់គុណទៅលើយើងមើលទៅលើ social economic គេហៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងមើលគឺការចំណាយទៅលើថ្លៃផ្ទះប្រមាណការចំណាយទៅលើការហូបចុកប្រមាណការចំណាយទៅលើការរស់នៅដូចជាសម្ភារបំពាក់ស្អីស្អីហ្នឹងប្រមាណហើយផ្ញើទៅសងបំណុលគេនៅស្រុកហ្នឹងប្រមាណសន្សំទុកសម្រាប់ព្យាបាលអីប្រមាណប
ាទ
បើសិនជាក្នុងករណីវិធានការរដ្ឋាភិបាលអាចជួយទៅលើទី1មានការអនុគ្រោះទៅលើការបង់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថយមានជំនួយផ្នែកខាងស្បៀងអាហារខ្លះខ្ញុំថា70ដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ពី114មកដល់70ដុល្លារនេះក៏អាចធ្វើឲ្យកម្មករនឹងរស់នៅបានដែរ
បា
ទប៉ុន្តែយើងមានវិធានការ70ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែថ្លៃភ្លើងក៏នៅរក្សាតម្លៃដដែលតម្លៃផ្ទះជួលម្ចាស់ផ្ទះជួលមួយចំនួនគាត់70បន់ទៅក៏គាត់មិនយកថ្លៃទៅអ្នកខ្លះក៏បន្តនៅយកថ្លៃបើមិនបង់ថ្លៃទេចាស់ចេញទៅទាំងហើយយើងឃើញថាបើសិនជាក្នុងករណីថ្លៃសេវាកម្មឬក៏ថ្លៃរស់នៅរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃនៅតែរក្សាតម្លៃដដែលគឺ70ដុល្លារហ្នឹងគឺពិតជាពិបាកសម្រាប់ គាត់ហៅបាទបាទលោកបណ្ឌិតហេតុអ្វីបានជាម្ចាស់ផ្ទះជួលមួយចំនួនហ្នឹងនៅតែបន្តយកថ្លៃដដែលបើដូចខ្ញុំលើកឡើងតេតតងទៅនីតិអញ្ចឹងយើងរដ្ឋាភិបាលមិនចេញវិធានការពលវិធីដែលយើងនិយាយវិធានការគឺយើងត្រូវតែចាប់បង្ខំឲ្យគាត់អនុវត្តមិនអញ្ចឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅសំណូមពរឲ្យគាត់អនុគ្រោះអញ្ចឹងសំណូមពរអាចសម្បើសំណូមពរមកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំឲ្យឬមិនឲ្យស្រ័យលើខ quạt nơi để ăn xài về lời tức chất mà quạt đấy bạn.
Bạn 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 xong mà con lục mình đất bạn nghệ tây lục dân cầm ấy mình ta lục ở bên kia từ sân bạn ngã đá chầm pua vì thiên đại ca pi này đại dân cầm pua tại chợ chạy như bạn. Ba lục dân cầm ấy bạn.
Alo bạn.
Bạn 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 chỉ mới vừa.
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការនេះខ្ញុំថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការធនធានគៀនេះខ្ញុំឃើញមានមានឬពីធនធានគៀនខ្លះទោះថាយើងទៅសុំគេបាទដាក់សុំគេទៅថាយើងសុំបង់ប្រាក់ដើមឬក៏បង់តការប្រាក់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលប៉ុន្តែក៏មិនលឺពីធនធានគៀជាទូទៅដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀត យើងឃើញថាការដែលគេអាចអនុគ្រោះទៅដាក់ពាក្យសុំគេដែរបាទហើយនឹងជាមួយគ្នានោះក៏ធនធានគេខ្លះក៏គេមិនបានទៅធ្វើការដែរបាទគេធ្វើការពីផ្ទះអីគេធនធានគេខ្លះនៅរក្សាបុគ្គលិកទៅធ្វើការងារអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាដែរបាទដែលធ្វើឲ្យ ការអនុវត្តតាមការជួលដំណឹងតាមការណែនាំហ្នឹងគឺมันបានប្រព្រឹត្តទៅល្អបាទហើយជាមួយគ្នានោះដែរក៏យើងបានសង្កេតឃើញដែរថាការដែលថារក្សានៅដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនេះទោះលមានការអនុគ្រោះដែរពីធនាគារ
ការបទូបថយបើអញ្ចឹងទេគឺអ្នកដែលចាប់ដើមមុខរបរអ្នកដែលកំពុងតែប្រកបមុខរបរដែលកំពុងតែនិយាយចំទៅអ្នកដែលថាជាប់បំណុលធនាគារនៅឡើយហ្នឹងគឺទោះបើសិនជាធនាគារអត់មានការអនុគ្រោះដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបន្តអាជីពឬក៏មុខរបររបស់គាត់ ទៅទៀតទេតទៅពីកូវីដ19ទៅដល់ក៏នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានអ្នកខ្សែធនច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងក៏មានការអាចថាពាជ្ញាពេលនៃការបង់ឬក៏ពធុវធ័យមកផ្នែកណាមួយតាមលទ្ធភាពដែរអ្នកដែលកូនបំណុលនឹងអាចនឹងមានលទ្ធភាពទៅបានបាទបើសិនអស់មកថាពាជ្ញាការបង់បើន័យថាកុំឲ្យទុនមានការបង់ ក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាទៅបាទហើយធូរថយគាត់ប្រហែលខែអញ្ចឹងទៅ2-3ខែឬក៏ប្រហែលខែដែរបាទហើយបន្តមកក៏ចាប់ដើមឲ្យគាត់បង់ការបង់ហ្នឹងគឺបង់ជាលក្ខណៈថាបង់ដើមសិនបង់ជាតការប្រាក់សិនក្នុងរយៈពេលប្រហែលអីចឹងសិនទៅបាទបាទហ្នឹងជាអាចនឹងធ្វើឲ្យអាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាចាប់ដើមមានភាពរស់រវើកវិញដែរបាទបន្ទាប់ពីកូវីដ19ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាធនាគារ នៅតារាសាថានៅក្នុងកលតិសៈនេះក៏ដោយនៅតែឲ្យបង់ការប្រាក់ឬក៏បង់តាដើមអីបាទជាពិសេសអាមថាដូចជាវិស័យមួយចំនួនគ្នាអត់មានសកម្មភាពអាជីវកម្មនោះសោះបាទតើមានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងណាដើម្បីយកទៅបង់បាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទពីព្រោះថាអ្នកខ្លះដែលចាប់ដើមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងមិនទាន់មើលឃើញពីការចំណេញទេបាទ ដល់ពី3ឆ្នាំ4-5ទៅមុខទៀតបានគាត់អាចនឹងមើលពីការចំណេញនឹងឃើញបាទហើយចំពោះជាបញ្ហាដែរកាលណាថាការអនុវត្តរបស់ធនាគារហ្នឹងគឺมันទាន់មានលក្ខណៈពធុវធយដល់កម្រិតមួយដែលអាចនឹងធ្វើដែលទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់ កូនបំណុលនោះដូចជាឧមាពួកអ្នកម្ចាស់ផ្ទះជួលឲ្យមានចំនួនហ្នឹងដូចខ្ញុំ
đấng cứ cốt có chỉ biết một lần kia đấy như thế này
bạn
đầm bay còn do một thơ tia ấy sập chuôn sập ấy kia nó còn chỉ biết một lần kia đấy chẳng phụ đấng cứ cốt trâu cá do lưới tao bong lại từ kia đôi khi này cả na còn do lưới tao bong lại từ kia và sau này từ kia đồng rồi bong cả cái đấy đầm cái đấy rồi có từ kia khla micro rành thô khla nữ để sao bong tầng đầm tầng cá chẳng bạn na cứ cốt nơi ta tiêm tia cả bong cả ấy chỉ thông đa pi cầm cò rồi còn để sẵn nơi nó phải đa lề bạn đấy nít chỉ phải nhà mùi đà bạn còn té mình chặt đi chúa linh tha thì chúng ta ăn mơ pi than kiệt chỉ sẽ đây đó thà ta nè na để kia ẩm miệt càng nghe thở nè bạn cua tập thu thời kia không được nhập tiền còn té nè na để thà còn miệt càng nghe thở còn miệt là kiệt bỏng bát nữa còn tạm làm tới bạn đấy những ai mơ gì chẳng nè bạn
bạn cho một con lộc
กรรมกรก็នៅមានការងារធ្វើបាទបាទនៅការងារធ្វើក៏មានប្រាក់ចំណូលហ្នឹងក៏មិនសូវជាការប្រឈមអីប្រមាណទេបាទបាទកម្មករខ្លះទៀតគ្នាអត់មានការងារធ្វើទេគ្នាប្រឈមចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់គ្នាដែរនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងបាទបាទសមាគមលោកញ៉ុំកំឯងបាទ
បាទដោយសារតែយើងមកដល់ពេលវេលាសម្រាប់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការសម្រាប់មួយផ្លែសិនចូលមកវិញនឹងចាប់ដើមទៅទូរស័ព្ទបាទ
ចង់ចូលរួមកម្មវិធីនេះមែនទេ សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ 016 544 398 012 433 437 នឹង 015 724 171
សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីសុភីរដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកអំពីថ្ងៃនេះយើងកំពុងជជែកអំពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទប់ទល់វិបត្តិកូវីដ-19 បាទបើសិនជាបងប្អូនមានជាសំណួរឬក៏មានជាមតិយោបល់បងប្អូនអាចចូលរួមតាមរយៈប្រអប់ខមមិនខ្ញុំនឹងធ្វើការអានខមមិនទាំងឡាយណាដែលចំតាមទៅនឹងប្រធានបទមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលនាម្នាក់ជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្របាទ បាទដោយសារតែពុំដោយសារតែមានប្រិមត្តរបស់យើងខលចូលមកទៅហើយបាទខាងសុនដល់ពីនេះខ្ញុំសូមធ្វើការទទួលតែម្ដងបាទឥឡូវជំរាបសួរបាទឥឡូវជំរាបសួរបាទបាទលោកមានឈ្មោះអ្វីដែរមកពីខាងណាដែរបាទបាទខ្ញុំទីទៅខាងដែរបាទលោកជាលោកមានជាមតិយោបល់អ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនេះលោកអាចធ្វើការផ្ទេរមតិខ្ញុំយកពេល2នាទីបាទបាទជំរាបសួរលោកធម្មនន្ទសុខសាយផងបាទ
បញ្ហារបស់ប្រជាជនណាវាបញ្ហាដែលយ៉ាងខ្លាំងហើយបញ្ហានឹងវាមិនដឹងពីរបស់យ៉ាងមិនទេបើសិនយើងអត់រួមដោះហើយយើងបញ្ហាយើងនិយាយតែបញ្ហាយើងអត់បានចូលរួមដើម្បីដោះស្រាយបាទតែលោកគិតថាដើម្បី
អាចដោះស្រាយបានហ្នឹងគឺដោះស្រាយគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនឹងរបៀបមិនវិញបាទបាទដើម្បីដោះស្រាយបានគឺថាដោយយើងអង្គការសង្គមសិវិលតូចមួយហ្នឹងដូចជារដ្ឋខោបទានបាត់ហើយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីរបស់យើងមិនបានរើសអើងទូរស័ព្ទណាទេបាទដោយសារតែបើសិនជាយើងរើសអើងប្រហែលជាលោកជាមិនអាចចូលរួមបានទេបាទមិនមែនទេបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការបន្តសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនវិញបាទ តើមុននេះយើងបានជជែកអំពីវិធានការពីរទៅហើយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងផ្អាកការទីបំណុលក៏ដូចជាការគម្រោងផ្តល់ប្រាក់ខែឲ្យកម្មករដែលជួយការងារនឹង 60%ហ្នឹងដូចជាពុំមានសិទ្ធិភាពទេបាទតើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានមើលឃើញវិធានការសេដ្ឋកិច្ចតាមផ្សេងទៀតដែលក្រៅពីវិធានការពីរនេះទេបាទ
ខ្ញុំមានជាគំនិតទេប្រហែលជា
ក៏ថាវិបាលក៏មានវិធានការដែលក្រៅពីការផ្ដល់ថាវិការសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចេះខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មហើយកន្លងមកនេះបើយើងនិយាយពីគុណភាពដីហ្នឹងគឺដាំអីក៏ដុះដែរយើងស្គងថាបើចាស់បុរាណលោកលើកឡើងថា នៅស្រុកខ្លះមួយចំនួននឹងបើយើងហូបផ្លែឈើគេមិនឲ្យក៏វែងគ្របចោលទេផ្ដាសទេវាដុះពិបាកកាត់អញ្ចឹងសន្តានដីរបស់យើងនេះគឺល្អណាស់អញ្ចឹងហើយជាដីដែលផលិតអាហារបានលឿនខ្ញុំមើលឃើញវិធានការងាយៗដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺពលរដ្ឋត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដាំឡើងវិញជាពិសេសអាបន្លែដែលគុតគង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលឿនជាកម្រិតបដោះសន្នរយៈពេល20ថ្ងៃឆ្នាំដល់ថ្ងៃប្រមូលផលបានហើយក្រសួងកសិកម្មគួរតែមានវិធានការចែកក្របពូជព្រោះអាហ្នឹងយើងចែកក្របពូជទៅឲ្យមករៀនពលរដ្ឋតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅអំពីវិធានការក្នុងការដាំបន្លែជុំវិញផ្ទះដែលខ្ញុំប្រើពាក្យតាមរបៀបរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺទូទឹកកកធម្មជាតិហ្នឹងគឺមិនបាច់ចាំបាច់ប្រើភ្លើងអីទេយើងចេញតែពីផ្ទះ មកទៀតតែមកជុំវិញផ្ទះយើងនឹងមានស្លឹកក្រៃមានបន្ទប់មានតកួនមានស្ប្រេអីចឹងទៅអាហ្នឹងមួយទី2គឺរឿងអាហារដែរតើតើនឹងត្រូវដោយសារយើងមានកប្រចាំហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ប្រកាសដែរថាបើយើងមិនមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដល់ទៅ2ឆ្នាំហ្នឹងយើងមិនខ្វះអង្គហូបទេអញ្ចឹងហើយគឺថាអ្វីដែលជារឿងសំខាន់ ถ้าតើយើងចែកអង្គតាមទម្រង់បែបណាហើយមានសុខភាពពួកអ្នកទៅចែកហ្នឹងក៏គាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហារឿងឆ្លងកូវីដហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយវិធានការមួយចំនួនដែលទ្រទ្រង់ជាពិសេសទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជាបឋមហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀបចំជាបន្ទាន់ក្រៅទៅពីការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលវិធានការរយៈពេល ស្ថានភាពនៅសុពេចសុពលហើយមិនដឹងថារយៈពេលនៃការឆ្លងហ្នឹងបន្តទៅដល់ពេលណាទេមិនដឹងថាដល់ដាច់ឆ្នាំឬក៏ក្រោយចូលឆ្នាំហើយនេះយើងរកឃើញវ៉ាក់សាំងការពារអីអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានសញ្ញាច្បាស់លាស់នៅឡើយអញ្ចឹងវិធានការក្រៅទៅពីឲ្យប្រោតប្រធមនេះគឺពួកយើងឃើញថា កូវីដ19នេះបន្ទាប់ពីបញ្ហារឿងបំផ្លាញទៅលើប្រព័ន្ធដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឲ្យគាំងហើយវិបត្តិបន្តមក វិបត្តិដែលកើតឡើងបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺវិបត្តិស្បៀងអាហារនេះឯងបាទហើយនឹងបន្តមកទៀតនៅវិបត្តិសង្គមផ្សេងៗអញ្ចឹងហើយបើយើងមានវិធានការដើម្បីការពារទៅលើវិបត្តិដែលនឹងកើតឡើងបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំគិតថាយើងនឹងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានបាទបាទចំពោះវិធានការអំបញ្ញមិញតើខ្ញុំចាប់បានហ្នឹងគឺ វិស័យកសិកម្មគឺនឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មណាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបាទប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាចំពោះដំណាំផ្សេងៗហ្នឹងដូចជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជាដើមដូចជាពុំទាន់មានសភាពល្អទេតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញថាតើគួរតែស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រពីឥឡូវទេឬក៏យ៉ាងណាបាទឥឡូវនេះយើងអត់ត្រូវគិតរឿងហ្នឹងទេយើងគិតថាតើយើងអាចផលិតអីបានសិនពួកប្រឡងមកនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីរឿងវិស័យកសិកម្មយើងនិយាយអំពី កសិកម្មច្រើនយើងផលិតសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការឧស្សាហកម្មដូចជាកៅស៊ូកៅដំណាំយុទ្ធសាស្ត្រណាបាទប៉ុន្តែលើកនេះកូវីដ19នេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាវិស័យកសិកម្មត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការផលិតអាហារផលិតស្បៀងណាបាទបើមិនយើងនៅតែបន្តផលិតដំណាំឧស្សាហកម្មនឹងវាអាចទៅរួចទេអញ្ចឹង ព្រៀមព្រៀមនេះយើងមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របណ្ណាក៏ដោយអ្វីដែលយើងមានស្រេចហ្នឹងគឺប្រើសិនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វះស្បៀងអាហារហើយខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីយើងនៅមានខ្វះខាតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាហារត្រឹមតែមិនចំគ្រួសារនីមួយៗហ្នឹងយើងស្រោចទឹកពីងក៏បានដែរអាហ្នឹងសម្រាប់ដោះស្រាយជាលក្ខណៈគ្រួសារណាមកដោះស្រាយជាលក្ខណៈសហគមន៍គឺ នៅតាមបណ្ដាសាលារៀនផ្សេងៗហ្នឹងយើងអាចមានការដាំដុះអីបុស្រះទឹកក្នុងសាលារៀនមួយចំនួនហ្នឹងក៏នៅមានហើយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រធម្មជាតិហ្នឹងក៏យើងនៅមានហើយសំណាងដែរពី3ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានភ្លៀងដែលជារឿងអនុគ្រោះសម្រាប់ការដាំដុះសម្រាប់គ្រប់គ្រងការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនបាទ
បាទបាទលោកបណ្ឌិតបាទបាទខ្ញុំសូមបន្តទៅមួយសំណួរទៀតបាទតើយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអាចត្រៀមលុយចំនួន800 លានទៅចន្លោះ2000លានដើម្បីទប់ទល់នឹងការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញថាលុយចន្លោះពី800លានទៅ2000លាននេះគួរតែបែងចែកយ៉ាងដូចម្តេចដែរបើតាមទស្សនៈលោកបណ្ឌិតបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញថាយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាមានលុយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះយើងអត់ទាន់ឃើញថាលុយកញ្ចប់ទាំងអស់ហ្នឹងប្រើប្រាស់នៅក្នុងរឿងអីខ្លះនៅឡើយមិនទាន់មានរបាយការណ៍ចេញពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយយើងក៏អត់ដឹងដែរ
បា
ទព្រោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យថាលុយ800លានទៅ2000លាននេះគឺជាលុយទុកសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងរឿង COVID-19 គឺរឿងដែលគេថាទប់ទល់ទៅលើផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពី COVID-19 ហើយការទប់ទល់នេះគឺអាចបើសិនជាយើងមើលទៅទី1គឺលុយនេះគឺជាអាចជាកញ្ចប់ប្រើសម្រាប់ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងសម្ភារៈពេទ្យតាក់ទងទៅនឹងរឿងថ្នាំពេទ្យដែលមួយចំនួនអានេះជាការសន្និដ្ឋានទេបាទជាសមត្ថកម្មរបស់ខ្ញុំដែរទី2ប្រហែលជាលុយនេះប្រើសម្រាប់ការទប់ទល់ទៅលើការបញ្ហាខ្វះស្បៀងអាហារនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភទៅលើកម្មករ
បាទ
ហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏ឃើញរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការរៃអង្គាសតាមរយៈការរៃអង្គាសពីសប្បុរសជនហើយក៏ស្នើឲ្យមន្ត្រីរាជការឬក៏សប្បុរសជនដែលជាបុគ្គលិករដ្ឋហ្នឹងបរិច្ចាគប្រាក់ខែទៅតាមសទ្ធាទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងយើងឃើញប្រភពនៅក្នុងថាវិការដែលក្រៅទៅពីប្រកាសពី800ទៅ2000លាននេះគឺមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រមូលលុយពីសប្បុរសជនផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលនេះហើយគឺយើងអត់ទាន់ឃើញថាវិការហ្នឹងប្រើនៅក្នុងផ្នែកណាខ្លះមិនទាន់មានរបាយការណ៍នៅឡើយបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាទស្សនៈខ្ញុំគឺលុយនេះគឺបើសិនជាយើងសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ COVID នេះគឺទី1គឺសម្រាប់ឆ្លើយតបនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលទី2គឺសម្រាប់ទប់ទល់ទៅនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋតាមរយៈការឧបត្ថម្ភប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមរយៈការឧបត្ថម្ភស្បៀងហើយនឹងទី3ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដឹងថាថាវិការនេះអាចប្រើសម្រាប់ជួយនៅក្នុងការកសាងឡើងវិញនៅកាលតប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនឹងយ៉ាងណាទេហើយខ្ញុំថាទឹកប្រាក់នេះបើសិនជាប្រើនៅក្នុងវិស័យការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគឺអត់អាចទៅរួចទេព្រោះវាជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលតិចបា
ទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទចុះខ្ញុំចង់បានទស្សនៈពីលោកយ៉ាងកំអីវិញថាតើលុយពីចន្លោះ800ទៅ2000លានហ្នឹងគួរតែប្រើប្រាស់របៀបម៉េចបាទ
ខ្ញុំដោយខ្ញុំគិតដោយលោកបណ្ឌិតសេសេរីថាយើងមិនដឹងថាមិនដឹងពីផែនការទាំងអស់ហ្នឹងលម្អិតទេក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់បំផុតខ្ញុំថាក្នុងការដោះស្រាយនៅវិបត្តិរងថ្ងៃនេះគឺទី1គឺអាចដោះស្រាយដែលខ្ញុំឃើញមានវិធានការខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយពាក់ព័ន្ធរឿងអកលនេះរឿងម៉ាស់នេះដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាបាទ
ខ្ញុំ
ថានេះលទ្ធភាពមួយដែរក្នុងការដែលថាដែលស្រាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រៀមរងសម្ភារៈបរិការពេទ្យនេះសម្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្រងសម្រាប់ដំណើរការផ្សំមានការឆ្លងនេះមានការដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកទិញមកទុកឲ្យបានសម្រាប់គ្រូពេទ្យសម្រាប់អីហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយនឹងដែលប្រើប្រាស់នៅផលិតផលដែលផលិតក្នុងស្រុកហ្នឹងបាទហើយចរន្តនេះវាអាចនេះដែរមកថាបើសិនជាគ្រប់គ្រងសម្រាប់តម្រូវការក្នុងស្រុកគឺគេអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទៀតបាទសម្រាប់ឲ្យមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅជាមួយនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបាទហើយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏មើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការដោះស្រាយទៅលើការរឿងកសកម្មរឿងដាំដុះអីនេះខ្ញុំមើលឃើញក្នុងរយៈពេលមួយខែពីរខែនេះខ្ញុំឃើញថាប្រហែលជាមានការលំបាកនៅក្នុងការដាំដុះ ដោយសារតែនៅតាមខេត្តផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានការរៀងតពាំងអីក៏វារៀងស្ងួតអស់ណាបាទ
បាទ
តែគឺតែជាមធ្យោបាយនឹងរៀងប្របាបន្តិចបាទតែកន្លែងខ្លះដែលគេមានបឹងអីធំមានប្រព័ន្ធស្រោចស្រពអីមុំទប់អាហ្នឹងប្រហែលជាអត់អីទេបាទនៅតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងគឺរីងស្ងួតគោកអស់បាទហ្នឹងរឿងមួយបាទហើយដែលរឿងមួយទៀតអ្នកដែលចង់មកលក់ផលិតផលនេះក៏យើងឃើញថាអាការចង្អុលបង្ហាញពីទីផ្សារហ្នឹងក៏នៅមានព័ត៌មានហ្នឹងក៏មិនទាន់មានច្បាស់លាស់ដែរថាបើគាត់ផលិតបានកន្លែងណាខ្លះដែលត្រូវការបានហ្នឹងគឺថាជាងាយស្រួលក្នុងចំពោះអ្នកដែលផលិតដែរបាទព្រោះថាការដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកការផលិតខ្លះក៏នាំមកអបចប់តខ្លួននឹងវាมันអាចធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់នឹងបានប្រសើរឡើងពេកទេគាត់តែជាវិធានការទប់ទល់បណ្ដោះអាសន្នបាទប៉ុន្តែចំពោះអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចង់ឲ្យមានប្រាក់ចំណូលខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងបើគាត់ធ្វើការដាំដុះអីមួយចំនួនហ្នឹងបាទដោយសារដីគាត់នៅទន្លេច្រើនបាទអ្នកនៅតាមជនបទអីហ្នឹងបាទដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហ្នឹងបាទជាងនេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងការបើច្រកព្រំដែនជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកសិផលផលិតផលកសិកម្មហ្នឹងគឺបន្លែប្រការហ្នឹងនាំមកច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលដាំដុះនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏គ្នាមិនអាចនឹងធានាថានឹងអាចបានប្រាក់ចំណូលពីការដាំដុះនឹងប្រមាណដែរបានដែលព្រេងថាមានការតម្លៃកសិផលនឹងវានៅកម្រិតទាបអីចឹងបាននៅឡើយបាទអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាដែរបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគាត់កសិករហ្នឹងគាត់ពុំមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការដាំដុះបន្តណាបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយបើសិនជាយើងនៅពេលនេះបើសិនថាពេលយើងត្រូវការសម្រោការនៃបន្លែបកាសម្រាប់ស្បៀងឬក៏ផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតដែលថាយើងត្រូវការចាំបាច់ណាហើយរដ្ឋអាចនឹងផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងផ្ដល់អ្នកដាំដុះជាផ្សេងគឺដែលជាប្រវត្តិដែលនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមជនបទនៅដែលគាត់កំពុងតែប្រកបរបរដាំដុះនោះផ្ដល់ព័ត៌មានមួយចំនួនឲ្យគាត់បានដឹងនោះតែជាគាត់អាចនឹងប្រឹងប្រែងក្នុងការដាំដុះនេះបើសិនជាអត់ទេគឺគាត់នៅតែមិនហ៊ានប្រថុយចឹងបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់បាទ
បាទ
ការដោះសម្រាប់ការនាំចេញការលក់ដូរត្រូវការដើមទុនដែរបាទដើមទុនខ្ចីគេអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលមានដាំដលងដល់ពេលខាងថៃខាងអីគេបាត់ចឹងទៅក៏ការដាក់ការផ្លាស់ប្ដូរនោះគេរោងចក្រគេផលិតមកការណារបស់ណាដែលយកទៅចម្រាញ់តថែមតទៅទៀតនោះគឺអត់អាចលក់ចេញបានទេដោយសារថាខាងគេនោះគេបិទដែរបាទគេបិទសកម្មភាព
បាទលោកយ៉ាងកំអីមានជាអនុសាសន៍អ្វីចុងក្រោយទេបាទ
បាទទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមអភិវនីដែរដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសរួមទាំងធនាគារផងហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងគឺត្រូវតែមានវិធានការជាក់លាក់បាទនៅក្នុងការរក្សាអតិថិជនរបស់ខ្លួននេះបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏ធនាគារក៏លោកបានចំណេញពីអតិថិជនហ្នឹងក៏រត់ឆ្នាំហើយដែរបាទអញ្ចឹងទេគឺរឿងដែលសំខាន់អតិថិជនហ្នឹងគេមិនអោយធនាគារនឹងមិនយកណែអនុគ្រោះមិនយកលុយវិគេណាបាទគាត់ដាក់បន្ធូរបន្ថយការបង់ដែរបាទបន្ធូរបន្ថយការបង់នៅក្នុងរយៈពេលដែលលំបាកនេះតាអញ្ចឹងដល់ពេលហើយទៅធនាគារនឹងអាចនឹងឲ្យគេបង់ទៅធម្មតាហើយរួមទាំងលុយដែលគេមិនទាន់បានបង់នៅក្នុងកលតិស័កលំបាកនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទដើម្បីរក្សានៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតក៏ដូចជាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងបានបំអញ្ចឹងទេគឺយើងនឹងជួបនៅបញ្ហាលំបាកច្រើនដែលថាអ្នកដែលខ្សែធនច្រើនសម្រាប់មុខរបរហ្នឹងគឺក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនាគារកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដែរបាទបើសិនជាករណីនឹងកើតឡើងបាទ
បាទ
សូមអរគុណលោកយ៉ាងកំឯងបាទចុះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានជាអនុសាសន៍អ្វីចុងក្រោយទៅកាន់ភិក្ខុពាក់ព័ន្ធទេបាទ
ខ្ញុំស្មើចេះថាយន្តការនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកូវីដនេះត្រូវតែមានលក្ខណៈជាយន្តការពហុវិស័យហើយច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានការចូលរួមឲ្យបានច្រើនភាគី
បាទ
បើសិនជាក្នុងករណីយើងឃើញថាយន្តការឧបត្ថម្ភប្រាក់ឧបត្ថម្ភនឹងវានៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវមានយន្តការទី2ទី3ទី4ទៀតហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញយន្តការនឹងទៅពលរដ្ឋដើម្បីពលរដ្ឋមានការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមធ្វើយន្តការនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរបាទអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកចង់គុំឯងផងដែរបាទដែលបានចូលរួមតាំងពីព្រឹកព្រលឹមតាមម្ដងបាទបាទដោយសារតែកម្មវិធីយើងមកដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសទៅដល់រកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាក្នុងកម្មវិធីបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជាមួយនឹងក្រុមចែកទេសនឹងក៏សូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាបាទ